RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kali ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada edisi Senin 5 September 2016. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Seperti biasa, pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan warta berita yang kemudian dilanjutkan dengan komentar dengan G20, 5 manfaatnya bagi Indonesia. Selanjutnya ada hari ini dalam sejarah yang membahas peristiwa sejarah pada tanggal 5 September. Dan selanjutnya ada program acara fokus yang mengambil judul Pemerintah Perlu Mencari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita dan juga pesona Indonesia dengan judul Batik Kayu Desa Krebet. Setelah pesona Indonesia, kami akan kembali dengan warna-warni dan juga pelangi nada yang akan sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pelangi nada kali ini bertemakan musik keroncong dengan penyanyi bernama Hetty Koes Endang. Baiklah, pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Senin 5 September 2016. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan kembali berjumpa dalam program acara yang sama, di waktu yang sama, dan juga di channel yang sama dengan yang Anda dengarkan pada saat ini.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo dorong penerapan pertukaran informasi keuangan antar negara. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ungkap tantangan masa kini bangsa Indonesia. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mendorong dan mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan antar negara untuk kepentingan perpajakan. Presiden Joko Widodo saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua konferensi tingkat tinggi G20 di Hangzhou International Expo Center Tiongkok, Senin, mengatakan Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang. Selain itu, kepada sejumlah negara anggota G20, Indonesia juga mengimbau untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain. Mengingat perlambatan ekonomi global, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam menjaga iklim bisnis dan investasi. Menurut Presiden Joko Widodo, kebutuhan akan kerjasama internasional dalam sistem perpajakan tersebut berguna untuk menghindari adanya penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan mengatakan, bangsa Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan baik dari luar maupun dalam negeri sendiri. Hambatan dan tantangan bangsa tersebut di segala bidang dan dalam segala bentuk. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR RI dan kesadaran bela negara di Jakarta, Senin. Zulkifli Hasan menambahkan, tantangan yang sangat berbahaya selain tantangan global seperti perekonomian adalah tantangan yang berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri, yakni makin lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur bangsa seperti Pancasila. Inilah pentingnya semua rakyat, terutama generasi muda, untuk bangkit bela negara dengan memahami dan mengamalkan Pancasila. Menurut dia, adalah ancaman yang nyata jika bangsa ini tidak memiliki dan hilang karakter. Zulkifli Hasan menambahkan, MPR selama ini giat melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR sesuai amanah undang-undang. MPR mengharapkan kiprah dan kesadaran seluruh rakyat agar upaya pemahaman tersebut hasilnya sesuai harapan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-28 dan 29 ASEAN serta beberapa KTT terkait lainnya seperti KTT ASEAN Amerika Serikat di Vientiane, Laos pada 6 sampai 7 September 2016. Wiranto di Jakarta Senin mengatakan dalam KTT tersebut Indonesia akan membicarakan soal politik dan keamanan kawasan ASEAN. Sebagai ketua delegasi, pihaknya akan menyampaikan mengenai isu pembiayaan terorisme. Wiranto menjelaskan saat ini permasalahan terorisme tidak lagi menjadi beban satu atau dua negara saja. Dan menurut dia, upaya pemberantasan terorisme akan efektif apabila ditempuh melalui kerjasama antar negara di kawasan ASEAN. Ia menegaskan posisi Indonesia cukup penting dalam kerjasama ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, membuka upacara pelepasan api Pekan Olahraga Nasional, PON 19 Jawa Barat di Kabupaten Indramayu, Senin. Puan Maharani saat melepas kirab api Pekan Olahraga Nasional berharap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat dapat menjadi momentum tonggak pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, dengan dilepasnya kirab api Pekan Olahraga Nasional yang mencapai 1.005,6 km dapat masuk rekor Museum Rekor Indonesia sebagaimana yang diharapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Kirab api Pekan Olahraga Nasional akan menyinggahi semua kabupaten kota yang berada di Jawa Barat dan berjarak 1.005,6 km dari titik pemberangkatan sampai tujuan. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selama ini hubungan perdagangan antara Indonesia dan Kuba masih melibatkan pihak ketiga. Untuk itu, pemerintah Kuba membuka kesempatan untuk perdagangan langsung dengan pemerintah Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Voice of Indonesia di Jakarta baru-baru ini, Direktur Jenderal Kerjasama Bilateral Kementerian Luar Negeri Kuba, Gerardo Peñalver, Portal mengatakan perdagangan langsung akan menghemat biaya operasional.
We have the possibility of establishing direct ties.
Kita memiliki peluang untuk menjalin hubungan langsung tanpa penengah. Kita bisa membangun perdagangan langsung tanpa pihak ketiga karena itu akan membuat operasional lebih efisien. Itu akan mengurangi biaya. Kita juga bisa menciptakan kerangka perbankan yang lebih baik, membangun hubungan antar bank dari Kuba dan Indonesia. Kita bisa menghilangkan hambatan untuk membuat hubungan perbankan ini lebih menghasilkan. Kita sedang menuju ke arah ini.
More fluid, and we're working in this direction.
Direktur Jenderal Gerardo menambahkan, para pengusaha dari kedua negara harus didukung sistem perbankan karena hal itu akan membuat hubungan perdagangan lebih efisien. Ia mengungkapkan pertukaran perdagangan antara Indonesia dan Kuba mencapai 20 sampai 25 juta dolar Amerika Serikat. Menurut dia, angka itu dapat ditingkatkan karena banyak produk dari dua negara yang dapat saling ditawarkan satu sama lain. Bank Indonesia menyatakan optimistis nilai tukar rupiah akan terus berada dalam tren penguatan yang berlanjut. Pada bulan Juli 2016 hingga Agustus 2016, nilai tukar rupiah terus menunjukkan penguatannya. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, di Jakarta Senin menjelaskan penguatan nilai tukar rupiah terjadi karena risiko eksternal yang kian menurun. Pada saat yang sama, terjadi pula optimisme terhadap aliran dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia menyebutkan dari kalkulasi Bank Indonesia ada tiga alasan penguatan nilai tukar rupiah. Pertama, masuknya aliran modal asing dalam jumlah yang cukup tinggi. Alasan kedua adalah para investor asing memiliki kepercayaan diri terhadap prospek ekonomi Indonesia yang membaik karena di negara-negara kawasan Asia lainnya, negara yang memiliki prospek pemulihan ekonomi yang baik hanya India dan Indonesia. Sementara itu, alasan penguatan rupiah lainnya adalah ekspektasi program pengampunan pajak. Pemerintah Kuba membuka kesempatan untuk kerjasama di sektor kesehatan dengan cakupan yang lebih luas lagi. Dalam sebuah wawancara dengan Voice of Indonesia di Jakarta baru-baru ini, Direktur Jenderal Kerjasama Bilateral Kementerian Luar Negeri Kuba, Gerardo Peñalver Portal, mengungkapkan kerjasama ini dapat dikembangkan melalui pemberian beasiswa, ekspor layanan medis, bantuan dalam situasi darurat, dan pembuatan obat-obatan baru.
Cuba offers the possibility also for foreign studies, for foreign students to study medicine in Cuba. We have some Indonesian students.
Cuba menawarkan peluang untuk mahasiswa asing untuk belajar kedokteran. Ada beberapa mahasiswa Indonesia belajar di Kuba. Kami ingin meningkatkannya lagi. Kami menyediakan beasiswa. Ada juga peluang untuk ekspor layanan medis kami. Kami punya lebih dari 4.000 dokter yang bekerja di lebih dari 70 negara. Kita juga bisa bekerja sama dalam situasi darurat. Bisa juga menciptakan obat-obatan baru, vaksin berdasarkan bioteknologi dalam hal rekayasa genetika.
Medications, vaccines on the basis of biotechnology and genetic engineering.
Menurut dia, Indonesia sudah menunjukkan peluang kerjasama di bidang kesehatan. Kerjasama di sektor ini bahkan telah memperkuat hubungan yang bersejarah, bukan hanya antar kedua negara, tapi juga antar kedua bangsa. Hal itu terbukti di tahun 2004 setelah tsunami melanda Aceh dan tahun 2006 setelah gempa bumi mengguncang Yogyakarta. Tim dokter Kuba datang ke Indonesia dengan obat-obatan dan perlengkapan medis untuk menolong para korban bencana. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, G20 dan manfaatnya bagi Indonesia. Presiden RI Joko Widodo beserta para kepala negara anggota G20 menghadiri pembukaan KTT G20 ke-11 yang berlangsung tanggal 4 hingga 5 September 2016 di Hanoi, Zhejiang, Tiongkok. KTT G20 kali ini mengangkat tema menuju ekonomi dunia yang inovatif, menguatkan, saling terhubung, dan inklusif. G20 adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah Uni Eropa. Secara resmi dinamakan Kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Dibentuk tahun 1999, kelompok ini merupakan forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pembentukan forum ini berawal dari terjadinya krisis keuangan dunia di tahun 1998. Dalam suatu pertemuan 7 negara maju atau forum G7, muncul pendapat mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang tidak tercakup dalam kelompok kecil itu. Kelompok ini menghimpun hampir 90% GNP dunia, 80% total perdagangan dunia, dan 2/3 penduduk dunia. Namun beberapa kalangan menganggap G20 sebagai forum yang tidak berguna dan hanya menghabiskan biaya untuk perjalanan liburan para pemimpin dan pejabat keuangan negara-negara yang terlibat. Pasalnya, dalam berbagai pertemuan yang telah dilakukan, G20 tidak pernah dapat menyatukan pendapat dan menghasilkan pembahasan yang produktif. Terlepas dari pendapat yang menentang keberadaan G20, pemerintah Indonesia memetik manfaat dari KTT G20 kali ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan dari beberapa pemimpin negara anggota G20 yang ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela KTT G20 dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan Indonesia. Di antaranya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di kota Hangzhou. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia mendapatkan kemudahan untuk memasarkan produk buah tropisnya ke negeri Tiongkok. Kesepakatan itu dicapai setelah Presiden Joko Widodo dan Jinping melihat lebarnya celah defisit perdagangan antara kedua negara. Selain itu, di sela waktu menuju pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT G20, Presiden Joko Widodo juga menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi yang juga merupakan Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Minggu 4 September 2016. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan juga masalah haji. Arab Saudi ingin sekali melakukan investasi secara besar-besaran atau mega investment di Indonesia. Semoga KTT G20 ke-11 di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok dapat memberikan manfaat bagi Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Karena pada forum G20 ini, pesan utama yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo adalah pentingnya keterbukaan informasi di antara negara-negara G20, termasuk transparansi, sistem perpajakan internasional, dan dukungan Indonesia terhadap keseimbangan dan keadilan dalam sistem perdagangan dunia. Selain itu, Presiden juga akan menekankan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada UMKM untuk mendukung inklusif serta pembangunan infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan Paku Alam VIII menyatakan kesultanan mereka adalah bagian dari Republik Indonesia. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadidingrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Conde, di mana lokasi tersebut strategis menurut segi pertahanan keamanan waktu itu. Sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya tanggal 5 September 1945, beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan daerah Kesultanan dan daerah Paku Alam merupakan daerah istimewa menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan pelaksanaan pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Beralih ke peristiwa pada tanggal 5 September 1972, pembantaian Munich, kelompok teroris Palestina bernama September Hitam menyandra dan membunuh atlet Israel saat Olimpiade München 1972. Pembantaian München juga disebut dengan September Hitam adalah peristiwa saat Olimpiade München Jerman 1972 pada 5 September 1972. Kelompok September Hitam atau Black September terdiri dari orang-orang Palestina menyandra dan membunuh 11 atlet Israel dan seorang polisi. Kelompok perlawanan Black September melancarkan aksi penculikan bersandi operasi Berem Ikrit. Sasarannya perkampungan atlet Israel peserta Olimpiade Munich. Anggota Black September masuk ke perkampungan atlet Israel dan berhasil menembak salah satu atlet dan menculik 11 atlet Israel. Setelah menawan 9 atlet Israel, pihak Black September menuntut dibebaskannya 234 tawanan Palestina dari penjara Israel dan dua pemimpin kelompok kiri, Baader Minhof dari penjara Jerman Barat dan Rute Aman menuju Mesir. Namun untuk pembebasan tahanan Palestina, pemerintah Israel menolak mentah-mentah permintaan itu kecuali untuk Rute Aman tujuan Kairo yang disanggupi pihak Jerman. Akhirnya 8 anggota Black September dan 8 tawanan dibawa dengan bus ke bandara Fürstenfeldbruck menuju Jet 727 yang menunggu.
Pemerintah Jerman hendak menjebak kelompokan tersebut di bandara tersebut. Namun, upaya pembebasan menjadi kacau dan berubah menjadi malapetaka ketika dua petugas kepolisian mulai bertindak gegabah dan memicu serangkaian insiden penembakan antara pihak kepolisian Jerman Barat, termasuk para penembak jitu, dengan para penyandra yang berujung atas kematian tragis bagi kedua belah pihak, hingga melibatkan para atlet yang disandra. Drama penyandraan 21 jam itu berakhir dengan peledakan helikopter hingga mengakibatkan kematian semua sandra, 11 atlet Israel, 3 anggota Black September, dan seorang polisi Jerman Barat tewas. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 5 September 1984. Ada Malik, mantan wakil presiden ketiga dan pahlawan nasional Indonesia, wafat. Karir Adam Malik diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan. Di masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia antara lain melalui pendirian kantor berita Antara. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1962, ia menjadi ketua delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington DC. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kali masuk ke dalam penjajaran kabinet, yaitu Kabinet Kerja 4 sebagai Menteri Perdagangan. Karir sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di Kabinet Ampera 1 pada tahun 1966. Pada tahun 1967, ia kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di Kabinet Ampera 2. Pada tahun 1968, Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan 1. Dan tahun 1973, kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk terakhir kalinya dalam Kabinet Pembangunan 2. Pada tahun 1971, ia terpilih sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26. Orang Indonesia pertama dan satu-satunya sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Karir tertingginya dicapai ketika berhasil menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978. Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Atas jasa-jasanya, Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan, diantaranya Bintang Mahaputra pada tahun 1971, Bintang Adi Perdana tahun 1973, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional tahun 1998. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai sumber pertumbuhan ekonomi baru nasional. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perekonomian nasional, salah satunya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka menggerakkan perekonomian pusat maupun daerah. Deputi Gubernur Bank Indonesia BI, Perry Warjio di kantor perwakilan BI Sulawesi Utara Jumat 2 September 2016 seperti dikutip kompas.com, mengatakan sumber pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menghadapi kondisi perekonomian global yang saat ini melemah. Menurut Perry Warjio, hal tersebut didasari karena harga komoditas sedang mengalami penurunan, sehingga pemerintah tidak bisa mengandalkan penerimaan negara dari ekspor komoditas. Ia menjelaskan diperlukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perry mengatakan ada 4 langkah untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Pertama, pemerintah harus melakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam. sehingga terdapat nilai tambah yang lebih dibandingkan menjual bahan mentah. Kedua, pemerintah harus membangun industri yang cepat menghasilkan pendapatan bagi negara. Salah satunya yaitu industri pariwisata. Ketiga, iklim investasi di pusat dan daerah harus baik. Menurutnya, jika suatu negara dapat menyambut investor dengan baik, maka perekonomian negara tersebut akan maju. Ia menambahkan karenanya diperlukan juga regulasi yang memudahkan investor untuk berinvestasi di pusat maupun di daerah. Keempat, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perry mengharapkan langkah-langkah tersebut dapat menjadi alternatif kebijakan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara. Perry Warjio juga mengatakan untuk mendorong industri pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dibutuhkan upaya dalam mengembangkan sektor pariwisata. Salah satunya yakni memperkuat industri pariwisata baik dari segi infrastruktur maupun memaksimalkan potensi yang ada. Karenanya diperlukan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung sektor pariwisata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Hal senada juga disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya bahwa sektor pariwisata akan mampu mendorong perekonomian nasional. Seperti dikutip infobanknews.com, Menteri Arief mengatakan sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menopang perekonomian nasional. Demikian fokus hari ini.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mendorong dan mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan antar negara untuk kepentingan perpajakan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, mengatakan bangsa Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan baik dari luar maupun dalam negeri sendiri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-28 dan 29 ASEAN serta beberapa KTT terkait lainnya seperti KTT ASEAN Amerika Serikat di Vientiane, Laos pada 6 sampai 7 September 2016. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membuka upacara pelepasan api Pekan Olahraga Nasional PON 19 Jawa Barat di Kabupaten Indramayu Senin. Selama ini, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Kuba masih melibatkan pihak ketiga. Untuk itu, pemerintah Kuba membuka kesempatan untuk perdagangan langsung dengan pemerintah Indonesia. Bank Indonesia menyatakan optimistis nilai tukar rupiah akan terus berada dalam tren penguatan yang berlanjut. Pemerintah Kuba membuka kesempatan untuk kerjasama di sektor kesehatan dengan cakupan yang lebih luas lagi. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI. World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan pada Anda sebuah kerajinan dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, jika mendengar kata Indonesia, salah satu hal yang mungkin terlintas di pikiran Anda adalah batik. Biasanya batik diaplikasikan di kain, tapi tahukah Anda? ada juga batik yang diaplikasikan di kayu. Cobalah berkunjung ke Desa Krebet yang dikenal dengan Desa Wisata Batik dengan media kayu sebagai objek lukisnya. Seluruh barang-barang kerajinan batik kayu dibuat secara manual, tanpa cetakan atau alat bantu lain. Tentu saja ini membutuhkan keahlian seni berkelas tinggi dengan motif yang sangat detail. Motif yang sering digunakan antara lain motif kawung, Garuda, Sido Rahayu, Sido Mukti, parang rusak, parang barong, dan motif lainnya. Saudara pendengar, untuk membuat kerajinan batik kayu, biasanya para perajin memakai kayu sengon, kayu pulih, dan kayu jati. Setiap jenis kayu dipilih berdasarkan keunggulan dan pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Proses pembuatan batik kayu diawali dengan pemilihan kayu yang sudah kering dan tidak lembab. Kemudian kayu diukir berdasarkan pola dan bentuk yang ingin dibuat. Setelah ukiran jadi, bahan setengah jadi tersebut diamplas, kemudian dibatik dan diwarnai dengan pewarna batik yaitu cat warna naptol, indikosol, dan cat sungging. Produk kerajinan batik kayu yang paling terkenal adalah topeng kayu. Produk kerajinan lainnya adalah wayang, kotak penyimpanan, patung, bingkai foto, dan aneka souvenir lainnya. Saudara pendengar, Desa Wisata Batik Kayu ini menawarkan berbagai paket wisata. Salah satunya mencakup kursus membuat batik kayu, di mana wisatawan bisa melihat proses pembuatan batik kayu dari para pengrajin secara langsung dan membuat kerajinan batik kayu sendiri. Kemudian ada juga kursus kesenian untuk belajar kesenian tradisional seperti karawitan dan tari tradisional. Paket ini juga termasuk tur keliling industri rumahan batik kayu, Krebet, dan trekking Bukit Pajangan dan air terjun Jurang Pulau Sari. Kalau Anda belum puas menjelajahi Desa Krebet dalam sehari, jangan khawatir, Anda bisa menginap di beberapa homestay dengan bangunan bergaya tradisional Jawa yang disediakan penduduk setempat. Saudara pendengar, desa wisata Krebet dengan atmosfer unik ini terletak di Bukit Pajangan, Kabupaten Bantul, kurang lebih 15 km dari pusat kota Yogyakarta. Perjalanan ke sana dapat ditempuh menggunakan bus, mobil pribadi, ataupun sepeda motor. Ingin merasakan sensasi membatik dengan media kayu? Jangan sampai Anda lupa memasukkan desa Krebet dalam agenda wisata Anda di Yogyakarta, Jawa Tengah. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pesona Indonesia edisi berikutnya. Saya Suprapto undur diri, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Lantung Bengkulu menuju warisan dunia. Bengkulu terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera dan merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. ada salah satu hal yang sangat menarik di Bengkulu, yaitu kain lantung. Kain lantung bagi masyarakat Bengkulu merupakan bagian dari perjalanan sejarah, karena benda ini keberadaannya lahir dari hasil budaya masyarakat Bengkulu pada situasi dan kondisi dalam masa perjuangan melawan penjajah. Fungsi benda ini pada masa itu sebagai pelindung atau pakaian. Keberadaan kain ini diperkirakan sekitar tahun 1943 atau satu tahun setelah Jepang menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Keadaan perekonomian masyarakat pada waktu itu sangat sulit, sehingga masyarakat Bengkulu mencari bahan alternatif lain untuk dijadikan pakaian. Hutan dengan bermacam jenis pepohonan pada waktu itu yang menjadi bahan pokoknya. Pada mulanya dicari jenis pohon yang kulitnya bergetah, karena kulit kayu yang mengandung getah tidak mudah rusak. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Bengkulu tetap menggunakan serat kulit sebagai bahan kerajinan tangan. Industri kreatif Bengkulu terus mengembangkan diri dalam rangka menuju peningkatan sektor pariwisata. Salah satunya adalah menjadikan kerajinan kulit lantung sebagai primadona baru. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh UNDRI, SSMSI, dan Nurmantias dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa kulit lantung dikenal masyarakat Bengkulu sejak masa penjajahan Jepang, tepatnya pada 1943 atau satu tahun Jepang menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Kulit lantung yang dijadikan pakaian pada masa penjajahan itu merupakan bagian dari perjalanan kelam sejarah bangsa, karena benda ini keberadaannya lahir dari hasil budaya masyarakat Bengkulu pada situasi dan kondisi ketika perjuangan mengusir penjajah Jepang. Masyarakat Bengkulu dalam membuat kain lantung menggunakan jenis pohon dengan kulit bergetah, karena kulit kayu yang bergetah dinilai tidak mudah rusak. Umumnya kulit kayu yang digunakan untuk menghasilkan lantung itu adalah pohon karet hutan, pohon ibuh, dan terap. Pembuatan lantung dimulai dari memotong pohon karet hutan, ibuh, dan terap untuk diambil kulitnya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya kulit kayu tersebut dipukul-pukul dengan alat pemukul kayu yang dibuat sedemikian rupa. Pada saat dipukul-pukul, kulit kayu yang telah terpisah dari kayu sambil dilipat hingga menjadi lembaran tipis. Lembaran tipis inilah yang dinamakan lantung. Semakin tua usia pohon kayu yang diambil lantungnya, maka akan semakin bagus kualitas lantung. Lantung yang berkualitas baik biasanya berwarna coklat, ini biasanya didapat dari pohon kayu karet hutan. Penggunaan kain lantung biasanya disesuaikan dengan keinginan si pemakai, artinya kain lantung tersebut dapat dibentuk menjadi celana atau hanya kain saja. Sebagai penyatu atau penyambung kain, biasanya digunakan benang atau getah karet itu sendiri. Deklarasi pemerintah daerah mengusulkan kulit lantung, festival tabot, serta naskah kuno, Kaganga, menjadi warisan dunia yang diajukan ke UNESCO. Pada Rabu 23 Oktober 2013, hal ini dianggap sebagai sebuah langkah cerdas dan membanggakan Provinsi Bengkulu. Bengkulu memiliki warisan budaya yang cukup banyak dan membanggakan, maka sudah wajar jika pemerintah mengajukannya untuk dijadikan warisan dunia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai lantung Bengkulu menuju warisan dunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi wanita Indonesia bernama Hetikus Endang. Penyanyi berdarah Minang dan Sunda ini mampu membawakan berbagai genre lagu dengan sangat baik. Wanita kelahiran Jakarta 6 Agustus 1957 ini sudah memulai karirnya di dunia musik semenjak usia 14 tahun. Sebagai anak mantan komandan Pangkalan Angkatan Udara, ia sering diminta menyanyi di lingkungan Pangkalan Udara dan di sekolah. Bakatnya mungkin mengalir dari ayahnya yang dahulunya merupakan seorang penyanyi keroncong. Untuk membuka perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong yang dibawakan Hetikus Endang dengan judul Dingin.
Air mataku pun kini keringlah sudah dingin. Ingin membenci pada siapa? Salah orang lain yang kau cinta, bukan, bukan salahku. Tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga.
Kalau cinta memang aku sudah.
Saudara, lagu Dingin diciptakan oleh Rinto Harahap pada tahun 1979. Lagu ini dipopulerkan oleh Hetty Koes Endang dengan genre pop. Bercerita tentang seseorang yang ditinggal kekasihnya sehingga air mata pun sudah mengering. Seperti terungkap pada lirik, "Kalau cinta memang aku sudah tak punya, air mataku pun kini keringlah sudah, dingin." Kisah cinta memang tak selalu berjalan seperti harapan semua orang. Janji yang diingkari sering terjadi dalam sebuah hubungan, seperti kutipan dalam lirik lagu ini. "Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia, kau janjikan sepatuku dari kulit rusa. Tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tapi janji tinggal janji di bibirmu." Saudara, kemampuan bernyanyi Hetty Koes Endang memang tidak dapat diragukan lagi. Sepanjang karirnya di dunia musik, berbagai penghargaan telah diraihnya. Di antaranya juara satu Festival Penyanyi Se-Jawa Barat tahun 1972, tahun 1973 dan 1974. Juara dua Penyanyi Tingkat Nasional 1976 dan juara satu Festival Penyanyi Tingkat Nasional tahun 1977. Tak hanya dikenal di Indonesia, namanya juga terkenal di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Bahkan Hetty juga pernah dinobatkan sebagai penyanyi terbaik berkat suara merdunya di lagu Sayang pada Viña del Mar Song Festival di Chili. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Kaulah Segalanya yang dibawakan oleh Hetty Koes Endang. Saudara, lagu Kaulah Segalanya sebelumnya dipopulerkan oleh penyanyi pop wanita Indonesia bernama Ruth Sahanaya. Lagu bertema cinta ini dibawakan kembali oleh Yeyet, panggilan akrab Hetty Gus Endang dalam irama keroncong yang enak untuk dinikmati. Yeyet mencapai puncak popularitasnya pada tahun 80-an. Terkadang ia harus show sampai 2 kali dalam sehari, serta mengeluarkan 4 album dalam 1 tahun. Sepanjang karirnya di belantika musik Indonesia, tidak kurang dari 23 album telah dihasilkannya, mulai dari lagu pop, keroncong, sampai dandut. Yeyet mengatakan dirinya membawakan lagu pop dalam versi keroncong supaya anak-anak muda tidak melihat keroncong sebagai lagu-lagu orang tua. Yeyet yakin lagu keroncong tidak akan pupus asal semua ikut melestarikannya. Baiklah saudara, sebagai penutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu keroncong yang dibawakan Hetty Gus Endang dengan judul Widuri dan Jali-Jali. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.